Somere en la regiona muzeo en Toruno okazis ekspozicio dedicita al la arto de samurajoj, japanaj armiloj. Aktuale ĝis la 10 de januaro 2025 tiutema ekspozicio funkcias en la kulturcentro de Bydgoszcz. Ĝi ebligas kompleksan konatiĝon kun la historio de reprezentantoj de la militista klaso, kiu dum 100 da jaroj plenumis apartan rolon en Japanio. La ekspozicio La arto de samurajoj en Bydgoszcz prezentas do tion, kio estis aparte proksima al ĉiu samurajo, iliajn glavojn kaj unikajn kirasojn. La vizitantoj povas konatiĝi ankaŭ kun objektoj, kiuj akompanis samurajojn en ilia vivo. Unuavice temas pri objektoj nemalhaveblaj dum la praktikado de tiom gravaj tri artoj de klasika rafinateco. Temas pri te-ceremonio, chanoju, la arto aranĝi florojn, ikebana, kaj la arto flari la incenson, nippokodo.